Эй, жігіттер, маған үйлену керек болады. Шақырды білесіңдер ғой? Соған үйленуге ұсыныс жазсам деп отырмын. Қандай идея бар?
Қазір карантин емес пе, бүкіл ресторандар жабық қой. Жігіттер, менде жақсы идея бар. Жүріңдер.
Маған сол бір ару ұнады, жүрегім теңін таппай жүр әлі. Тойда мен көріп алған сұлу қыз, Қызылорда қаласында тұрады. Қызылордаға бара бергім келеді, айтпаса да белгілі ғой себебі. Сол аруды көріп қалсам егер мен, Алматыға алып қашқым келеді. Айғайлап, айғайлап, Алматыда пай-пайлап, Думандатып айғайлап, билейікші, ей, той-тойлап. Хау, кел болып шай қайнат, шай қайнат, шай қайнат, қуғыншылар айғайлап, 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 Алматыда пай-пайлап, Думандатып айғайлап, билейікші, ей, той-тойлап. Алматыда пай-пайлап, Думандатып айғайлап, билейікші, ей, той-тойлап.
Жігіттер, идея қалай? Ұнады ма?
Карантинда үйленген қиын сияқты. Лучше асықпай карантин бітсін. Сосын асықпай үйленем. Yeah.